halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com. duhur wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa maalin talaada ah bisha Maarso, waa 26 sanadka 2024ka, waa subaxnimo arbaca, waxaana ay tilmaamaysaa saacadu, waxayna tilmaamaysaa saacadu xaggiina 12:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo barnaamijka maanta waxaa idinla socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah hooyo 70 jir ah oo si iska ah wax u barta caruurta aanan awoodin qarashaadka waxbarashada.
geliyaasha ama waxyaabaha balanka loo yaqaano iyaga naftigooda xirfadaas aad baanu hadda u barnay. korontistayaasha hadda, disaynadii iyo wixii dhan hadda waanu barnay, iyo qaababkii ugu dambeeyey caalamka ugu shaqaynayay iyaguna way iskaafiyeen. beryahan dambe aad waxaanu weynay dhinacan qurxinta dikoorka iyo lawarsinada waxyaabahaas.
dhegeystayaal, waxaad sidoo kale maqli doontaan qurba joogta oo 4 xilliga rabadaanka dadka danyarta ah, sidoo kale u sameynayso warbixin aan kaga hayno. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijkeena, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ruushka ayaa arbacadii sheegay in uu ka hortagayo weerar gantaal ah oo Ukraine ay ku bartilmaameedsanayaan gobolka Belgorod, halka Ukraine ay sheegtay in Ruushka uu habeen hore ku weeraray 13 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ay markaasi difaaca cirka ee dalkaasi ay ku soo rideen halkaasi 18 gantaal oo laga soo tuuray dhinaca Ukraine. gudoomiyaha gobolka Belgorod ayaa waxa uu ku sheegay dhinaca telegramka khadka ah inay jiraan waxyeelo soo gaartay guryo iyo tuulooyin dhowr ah, ugu yaraana hal qof la og yahay inuu ku dhaawacmay. Belgorod oo ku taala xadka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine ayaa waxay bartilmaameed joogto ah u noqotay weerarada Ukraine iyo Ruushka xilli Ukraine ay doonayso in ay markaasi adkeyso dulimaadideeda ka dhanka ah Ruushka, gaar ahaana dulaanka Ruushka uu ku soo qaaday dalkaasi oo iska caabin ay ku wado. ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa talaadadii waxa uu sheegay in uu sii wadayo qorshihiisa uu ku doonayo inuu meesha uga saaro Hamas, isagoo markaasi dhinaca kaleetana dhaleeceeyay qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ahaa in la gaaro heshiis xabad joojina oo degdeg ah. Netanyahu ayaa dalabaadka Hamas ku tilmaamay inay yihiin kuwo dhalanteed ah, isagoo oo sheegay in uu sii wadayo dagaalka ilaa uu ka gaaro ujeedka ay u qaadeen dagaalka oo ay ka mid tahay in la sii daayo maxaabiista, in la abuuro wad military oo dheeraad ah, isla markaasina ka hortagaysa Hamas iyo nidaamkooda dawliga ah, iyadoo sidoo kale tan ay tahay ayaa la yiri inay hubiyaan Gaza inay noqoto meel aan halis u ahayn ammaanka Israel. sarkaal sare oo markaasi ka hadlay dhinaca Hamas ayaa isaguna waxa uu sheegay in kooxaha dhexdhexaadinta wada ay la wadaageen inaysan waxba iska bedelin dalabaadkoodii hore ee ahaa in Israel ay si buuxda uga baxdo marinka Gaza, iyo in ay isdhaafsadaan maxaabiista Israa'iil iyo kuwa Falastiiniyiinta ee ku jira gacanta Israa'iil. sarkaal sare u dhashay Israa'iil ayaa talaadadaasna waxa uu u sheegay wakaaladda wararka Reuters inay qatar waa dalka qatar ee dib u eegayaan uguna yareen xubnihii matalaya wadahadallada kadib markii la isku mari waayay heshiiskii hordhaca ahaa ee dhinacyadaasi ka ahaayeen garwadeenka. warkii dunidana waa naga intaa. halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa barnaamijka duhurnimo ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee ka soo gaaray. dhalinyaro isxilqaanta ayaa waxay aasaastay urur dadka danyarta ah ka caawinaya helitaanka 4 xilliga bishan barakeysan ee Ramadaanka lagu gudo jiro, iyada oo taakuleen ay ka helayaan deegaanada ka tirsan gobolka Awdal, sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee halkaasi Haashim Sheekh Cumar Goot.
ururka samafalka ah ee Giffin Sadaqa wuxuu ka mid yahay ururada muxsiniinta ah ee ka howlgala gobolka Awdal, kaasoo ay aasaaseen qurbajoog reer Awdal ah oo degan dalka boqortooyada Ingiriiska. waxaan ururkan gargaar caawimaad ah gaarsiiyay dadka baahan bisha Ramadaan iyo waqtiyada kale sida uu idaacadda VOA u sheegay wakiilka ururkaasi Giving Sadaqa ee Soomaaliland Muxiyadiin Cabdi Cali.
Ururka Giving Sadaqa waxaanu qabtay waxa kamid ah mashaariic kale oo markaa uu qabtay waxa kamid ah mashaariic sanadlaha ah ee sanadka u timaada sida qaybinta raashinka iyo timirta Ramadaanta ee soo kale afurinta dadka masaakiinta ah iyo masajidda muslimiinta dadka muslimiinta ku tukanaya oo afur masajid ee lagu sameeyo ee soo kale ciidsiinta awoomaha iyo masaakiinta kale ee muhiimta ah aan ciidi kareynin ee soo kale sakaatul maal dadka muslimiinta la soo baxaan la gaarsiiyo dadkii xaq lahaa sakaatul fidka oo laga bixiyo marka dadka aan bixin kareynin iyo sidoo kale xiliyada marka muslimiinta guga ama dhaxanta oo kale ah in dadka marka danyarta abuurtayaal marka loo qaybiyo mashaariicda kale ee ururku uu ka shaqeeyo waxa kamid ah sida mashaariicda bilaha ah sida raashin siinta dadka masaakiinta ah caawinta agoomaha iyo ganacsi u abuurida dadka danyarta ah day ganacsi ka shaqeyn karaan ganacsi ee loo abuura kuwa ganacsiga yaryar haysta ee small business kana waa loo kabaa oo mashaariic ah marka ururku qabto sanadkan bishan barakeysan ee fadlanta ah waxaan faanshiisiinay 300 iyo 100 qoys sidoo kale waxaan timir karaatoona gaarsiinay 300 oo qoys waxaan afurinaa oo hadda moqti maxaad ay bishan barakeysan ee gacantaan ku haynaa 9 masaajid dadka muslimiinta ee ku tugada ayaa afur loo sameeyaa
sidoo kale ururka Giving Sadaqa wuxuu qabtaa mashaariic la xidhiidha waxbarashada sida dhismaha madrasadaha dugsiyada caadiga ah dhinaca biyaha dhismaha masaajidada iyo waliba mashaariic kale oo qayb ka ah kubcinta ganacsiyada yaryar ee ka jira magaalooyinka gobolka Awdal sida uu mar kale tilmaamay Muxiyadiin Cabdi Cali.
Ururka Giving Sadaqa waxaanu qabtay waxa kamid ah dhisidda madarista Qur'aanka Kariimka ah, dhisidda masaajidda, dhisidda dugsiyada maadiga ah, iyo sidoo kale qudista ceelasha biyaha iyo dayactirkoodaba, caawinta dadka danyarta ah, gacan ku haynta dadka agoomaha ah, reerkeeda agoomaha ah. Ururku hadda waxa uu maamulaa 4 madrasood oo Qur'aanka lagu barto sida Abdul Rahman Barat ay tahay 1317 wiil iyo 570 gabdhood sidoo kale tada shaqaalaha madrasada ka hawlgala waa 26 shaqaale ah waxa kale oo gacanta ku haya ururku 4 dugsi maadi sida Abdul Rahman Barat ay dhan tahay 1306 wiil yihiin 624 ay gabdho yihiin tirada shaqaalaha macallimiinta iyo shaqaalaha kale ka hawlgala dugsiyada maadiga ah waa 37 shaqaale ah sidoo kale ururku gacanta wuxuu ku hayaa 12 masaajid
maran wax ka weydiiyey madaxa ururka Giving Sadaqa Muxiyadiin Cabdi Cali meelaha ay ka helaan deeqaha ay mashaariicahaasi ku qabtaan iyo caruuraha ay sanadkan ciidsiin doonaan ayaa wuxuu ku jawaabay
insha Allah ta'ala hadii la tirada qoysaska aan doonno urtin inaan ciidsiino waxay dhayihiin ilaa iyo 200 oo qoys oo caruurti agoomaha hayda gacanta aan ku haynay ah iyo wixii kale maxaa ka mid ah ee nagu soo dhigoon soo gaarsiin doona hawlaha ama samafalka muuse maxaa shaqooyinka samafalka ah ururku wuxuu ka shaqeynayay 20kii sano u dambeeyay ayuu gacanta ku soo hayay deeqaha waxa nooga yimaadaan oo aanu ka helaa UK oo u degan yahay muuse maxaa gudoomiyaha guud ee ururkan iyo sidoo kale muuse maxaa Suuudiga ah iyo Suuudiga oo muxsinka ugu weyn ee muuse maxaa ee ururkan caawiya marka uu joogo labada goobad baan ka helaa
ururada samafalka ah ee uu ka mid yahay ururkan Giving Sadaqa ayaa wax badan ka daboola baahiyaha danyarta iyo dadka kale ee barakacayaasha ah ee aan awoodin inay maareeyaan nolol maalmeedkooda ee ku nool gobolka Awdal waxaana shaqo abuur ka hela dhalinyaro badan oo ka kala shaqeeya mashaariicaha ay dalka ka qabtaan ururadaasi Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama.
Magaalada Lascaanoodna waxaa ka jira urur dhalinyaro ah oo ka caawiya helitaanka shaqooyin dhalinyarada kuwaas oo sidoo kale tana bara xirfadaha ay ku shaqeysan karaan dhalinyarada sida uu warkan ku soo diray wariyaha VOA-da Cabdikariin Cabdullaahi Olol.
Helitaanka in dhalinyaradu ay helaan xirfad ayaa waxa ay ku xiran tahay sida ay shaqo abuur noloshooda ugu sameyn lahaayeen. shirkadaha ka dhisa dhismayaasha magaalada Laascaanooda gaar ahaan shirkadda Fanuun ayaa sheegtay in tababar wanaagsan ay u sameeyeen dhalinyarada sida ay u shaqaysan lahaayeen, sidoo kalena waxay sheegeen in isbeddel ballaaran ay sameeyeen kuwa xirfadda iska leh, iyagoona tababarada ay siiyeen dhanka shaqada la xidhiidha habka loo dhiso guryaha, dabgelinta biraha lagu shubo shubabka kala duwan, sidoo kalena biyogelinta, xirfadda kala duwan ee gacanta lagaga shaqeeyo ee dhanka dhismaha ay isbeddel ballaaran ay ku sameeyeen, sidoo barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a uu sheegay. Injineer Maxamed Cali Jiidaal, gudoomiyaha shirkadda Fanuun, isagoona sheegay in waxyaabo badan ay iska bedeleen.
Waana ku ammaanayn run ahaantii biyogeliyaasha ama waxyaabaha balamika loo yaqaano iyaga naftigooda xirfadaas aad baanu hadda u barnay, korontiistayaasha hadda dhisaynadii iyo wixii o dhan hadda waanu barnay, iyo qaababkii ugu dambeeyey caalamka ugu shaqaynayay iyaguna way iskaafiyeen. Beryahan dambe aad waxaan u wadnay dhinacan qurxinta diikoorka iyo lawarafinada waxyaabahaas. Alxamdulila, waxaanu 90% baanu hadda iyagana ku guuleysanay bulukeeti dhisidda iyo technicalka loo isticmaalo. Marka dhalinyaradii aad iyo aad bay hadda maasha allah shirkad way barteen shaqadii, wayna la soo qabsanayaan. Waxaana dhici doonta insha allah waqti dhow in dadka localka oo weliba aada ogtahay oo dee waqti badanna dhibaato badan oo siyaasadeed ay soo haysay, 9 biloodna hadda dhibaato iyo dagaal ku soo jiray. Maanta markaa mararka qaarkood shubka oo kale markuu socdo ilaa 100 nin ilaa 80 nin oo weliba kala shiftiyaa gala, oo waanu kala duunaayo qaybta shiftiga hore gasha ama subaxa shaqeeya, galabta kuwa kala shaqeeya. Marka aad iyo aad bay mar walba noogu jirtaa barnaamijka in dadka localka ah ee magaranaysaa deegaanadan iyo wixii ku xeeran inay shaqo abuur loo sameeyo.
Sidoo kale Maxamuud Jaamac oo kamid ah dadka iyadu farsamada ka bartay halkani ayaa sheegay in aqoontooda ay kor u qaadeen
farsamadayda iyo dhismahayga. Waxa u dhexeeya farq weyn dee maalintii aanin iyo maanta, waxa u dhexeeya farq weyn. Hadda waxaan qabaa wax kasta iyo meel kasta oo aan ka shaqeeyo oo aan tago, dee inaan farsamadaydan aan la tegi doono oo aan farsamo ka bartay ka kordhiyey aad iyo aad baa uga faa'iiday inay wax kororsadaan. Haddeer raggii shirkadda u yimid maalintii meesha joogaan iyo maalintii ay yimaadeen farq weyn baa u dhexeeya. Marka horumarka iyo farsamada way soo kordhisay, waxa weeyaan farq weyn baa u dhexeeya sidii dadka hore ahaayeen iyo sidii hore ahaayeen iyo maanta sa yihiin. Dee waxa weeyaan wax isku dhowmaa gudcun iyo cadda kaliya farsamada oo aan dadku aada fahansanayn oo la kordhiyo oo casriyah, oo hadday guryaha tahay, hadday gacanta wasaaradka tahay.
Dhalinyarada sidoo kalena aan la kulanay waxaa ka mid a Shaafici Aadan Cawaale, isagoo sheegay farsamadan uu bartay in wax weyn ay iska bedeshay.
Waxaanu nahay ragga shaqaalaha Fanuun diralaab ka shaqeeya, qaarka darawallada ka shaqeeya, ragga darwada ku soo caanbaxay, qaarka dabaqyada wada, kuwa shirkadaha wada ee kale ee yaro meel walba ay ka shaqayso. Waa u mahad celinayaa maasha allah ragga shaqada ka helay. Wacaan baanu nahay, horta ugu macansan baanu haddeer marinannaa. Waxa weeye waxaan ka helay shaqo fara badan oo aan weliba aan yarayn midna. Waxa weeye in raggu soo shaqo tago si wacanna loo shaqaysto. Waxa weeye waxay leedahay biralaabadii, waxay leedahay raggii darulnimadii, waxay leedahay raggii wiishashka wadi jiray, waxay leedahay weeshmaanadii. Shaqooyinka raggu halkaasay marayaan, waxa weeye dowladda SSC waxaan doonanaa iyo dalkayaga inaan si sharaf lagu shaqayno oo wax kasta oo ka soo baxaya ama dalkayaga aanu si sharaf leh shirkadayadana aanu wadano.
Gacanta oo laga shaqeeyo gudahaan dulka Soomaaliyeed si weyn ayay ugu yar tahay, taasina waxay dhaxalsiisay dhalinyaro badan inay shaqala'aan ku soo dhacaan marka ay soo bartaan aqoomo kala duwan, taasoo noloshooda aan waxba qaarkood aan ka tarin. Farsamada oo la barta ayaa qayb weyn ka ah in noloshooda ay maarayaan dhalinyaro far badan oo Soomaaliyeed. Cabdikariin Lolol, v o a, magaalada Laascaanood.
Mahadsaned Cabdikariim, halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna weli waa Washington. Waa maalin 4 bisha Maarsna ay tahay 2024. Haatana waxaad ku soo dhawaadaan dhinacii rabadahanka. Waxaan ugu talagalnay qasaaqaan hadaha ay kala idin maqashiino barnaamijkan inta aynu ku guda jirno. Waa Ardadii Furqaan iyo Cabdulaahi Sulve. nabi amaankaasi ardadii furqaanna inta sadan uga gudubno haatanna waxaan ku noqonayaa dhinaca wararka magaalada Baydhabo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo Saraakiil ka socda hay'adda Samafalka ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaaladaasi Baydhabo waxayna ka wada hadleen mas'uuliyiinta hay'adahaasi xilli roobaadka soo socda iyo sida loogu gurman karo dadka ay saameeyeen abaaraha warbixin amurtan ku saabsan waxa ka soo diray magaalada Baydhabo wariyaha Muqtar Maxamed Atoosh
wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed iyo xubnaha ka tirsan golaha wasiirada maamulka ayaa kulan magaalada Baydhabo waxay kula yeesheen saraakiil ka tirsan hay'adaha samafalka oo soo gaaray magaalada Baydhabo waxay ka wada hadleen saraakiisha hay'adaha gargaarka iyo mas'uuliyiinta Koonfur Galbeed xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira Koonfur Galbeed iyo sida looga hortagi karo dhibaatooyin ay geysan karaan roobka xilliga guga oo dhawaan la filayo inuu ka da'o dalka Soomaaliya roobka xilli sanadeedkan guga ayaa la saadaalinayaa inuu xoogan yahay saameynna yeelan karo waana sababta hadda kulamada hordhaca looga hadlayo wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa kulanka kadib isagoo saxaafadda la hadlay wuxuu sheegay muhiimadda kulankan inuu ahaa sidii loogu diyaar garoobi lahaa roobka guga ee nagu soo wajahan iyo bulshada inaysan dhibaato ka soo gaarin
waxaa magaalada Baydhabo nagu soo booqday wafdi ka kooban hay-adaha UN-ka oo ka yimid magaalada Muqdisho ee wafdigaasoo ka koobnaa 9 hay-adood oo hay-adaha UN-ka ah waxaan ka wada hadalnay dhowr qodobada ugu muhiimsan ay u yimaadeen magaalada Baydhabo maanta u soo booqday dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ahayd inay marka hore la iska wareysto xaaladaha nolosha bini'aadanimada shacabka reer Koonfur Galbeed iyo meelaha marayso qodobka labaad wuxuu ahay roobabka soo socda ee guga oo roobab xoog badan loo maleynaya inay noqon doonaan maxaa qorshe oo nooga yaalla iyo sida dowladda iyo UN-ka arrinkaas ay uga shaqayn karaan iyo qodobka saddexaad oo ahay dadaaladii socday in dadka samafalka loogu talagalay si toos loo gaarsiiyo oo laga leexsan maxaa nooga qabsoomay kulankeenna oo kulan waqti badan qaatay ah waxaa aada looga dooday siyaabaha u haboon ee roobabku markay imaadaan dadka ay saameeyaan loogu gurman karo waxaa kale aada looga hadlay waxyaalaha horumarka ah ee la sameeyey dhinaca diiwaangelinta dadka baahiyaha qaba iyo sida loo xaqiijinayo in wax la gaarsiiyo hay-adaha UN-ka waxay aad ugu ammaaneen Koonfur Galbeed dadaalada badan ee ka socda iyo dowladda xilka dheeraadka iska saarayso in dadka u nugul waxay u baahan yihiin la gaarsiiyo
xaalado bini'aadanimo oo aada u liito ayaa ka jira xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 1 milyan oo barakac ah marka laga soo tago gaabiska dhanka kaalmooyinka barakacyaasha sidoo kale waxay degan yihiin guryo ka samaysan cowshado oo aan celinaynin dhaxanta daadka iyo dhibcaha roobka Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
وهجاج مختار محمد عطوش نقاد بأمها تسني هاي مركز نقص اللي رسولك يعطي بحسنا حليمة خليفة مغول
I'm محمد وعلى آل من نور كرما رب صلي على الحبيب محمد وعلى آل من نور كرما
Halima Khalif magaalo codkeedaasi ayaan ku soo gabgabeynaynaa idaacaddii aroornimo waa barnaamijka duhurnimo ee dhalinyarada ee VOA da waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la inteenu mar kale kulmi doono xaggayagu waa aroore maalin wanaagsan adiga